háttur sjötti þingmaður norðvestur kjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Ég virðulegu forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir andsvarið. Hvort að við veljum og getum valið okkur fleiri kosti en rafmagn, auðvitað eigum við að skoða alla valkosti. Menn hafa einblítt dálítið mikið á rafmagn þessar mundir. En fyrst og fremst það að við séum með borð í þessum leiðangri, í þessum könnunum sem verður að gera kostina með orkuskiptum í fluginu. Og við erum að vera þar í fyrsta sæti á fremsta bekk, ekki sitja á aftasta bekk eða vera einhverstaðar í stæði, aftarlega. Því að svo mikla áherslu leggjum við á umhverfis og samgöngumál og það kemur auðvitað fram í sáttmála ríkisstjórnarinnar sem ég finnst ekki, þar það fari ekki alveg saman hljóð og mynd. Og hvernig, hvort að við séum ekki samsýttiga í borgarsáttmálan, ég hef nú ekki talað mjög nákvæmlega við mína félagi hjá Reykjavíkurborg. Ég geri alveg fullkomlega ráð fyrir því að við séum 100% sammála. En þetta verður auðvitað ráðast af því hvað er skynsamlega að gera og ég trú gjörun að menn séu sáttur við það. Hvernig við ætlum að framkvæma þessi sex verkefni sem eru á döfinni núna ef að kem ekki til PPP. Það er hægt að gera með ymsum móti. Við höfum okkar sameiginlegu sjóði. Við höfum getum staðið þessu sem samvinnumverkefni þó þessi ekki gert með þessum hætti. Það er hægt að taka lán, við getum tekið þessu saman, átt þetta saman. Við útilokum ekki endilega gjaldtöku í einhverjum ákveðnum á einhverjum ákveðnum sviðum, en það verður að tengjast auðvitað breyttri gjaldtöku eða skattlagningu almennt í vegakerfinu.
Þetta er ansvar að öðru sinni háttvirtu